Halo, selamat pagi Pak Bayu.
Selamat pagi Mbak.
Apa kabarnya?
Baik Mbak.
Ya, mari kita mulai diskusi nih Pak Bayu.
Iya.
Gimana Anda melihat kita nih tampaknya dari perhelatan Pilkada Serentak 27 Juni lalu kita seolah sudah mulai masuk era politik yang kian absurd nih. Kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan memenangi Pilkada. Bahkan ada Cagub di Maluku Utara yang juga unggul namun ditahan KPK. Yang notabene nanti akan dilantik oleh Presiden atau bisa diwakilkan wakil Presiden. Gimana secara hukum tata negara Anda melihatnya gimana Pak Bayu?
Ya. Pertama, kita tentu sebagai bangsa Indonesia wajib bersyukur karena Pilkada kemarin itu berjalan lancar hampir relatif di semua daerah ya Mbak ya. Ini tentu suatu proses demokrasi yang baik di mana rakyat lebih mengedepankan sebuah persatuan dibandingkan perbedaan pilihan. Karena boleh beda di TPS tapi dalam konteks menjaga keutuhan NKRI semua pada posisi yang sama lah. Tinggal ini kemudian kalau kita lihat evaluasi Pilkada kemarin kan memang ada beberapa calon yang itu kemudian statusnya tersangka tapi berdasarkan hitung cepat ya atau quick count dia dianggap memenangi Pilkada meskipun kan ada banyak itu juga yang sudah menjadi tersangka. Kalau
yeah,
di persentase banyak yang kalah dibandingkan yang dia tetap menang karena ada beberapa calon gubernur, calon bupati tapi mayoritas kalah tapi ada kalau nggak salah dua yaitu Tulungagung dan Maluku Utara yang tetap memenangi.
Persis.
Artinya kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau secara umum rakyat kita sudah pintar dalam konteks melihat kandidat yang dipilih karena kalau kita lihat di kandidat-kandidat yang kalah itu yang tersangka kalah itu kan sebelum jadi tersangka kan surveinya tinggi mereka tapi begitu jadi tersangka kemudian rakyat memilih calon yang
Iya jadi memang ini tidak mayoritas tapi kita menyoroti yang Tulungagung dan Maluku lah.
Nah, khusus Tulungagung sama Maluku Utara artinya saya tadi mengatakan tetap terpilihnya dua orang satu tersangka ini tentu kita prihatin sekali lagi. Kenapa prihatin? Karena sebenarnya kan mereka statusnya ini menjadi tersangka oleh KPK.
Kalau Anda melihat dua kasus ini benar nggak? Kalau ini absurd sekali karena nanti kan dia tetap tersangka ada di tahanan kemudian keluar tahanan untuk dilantik.
Kan gini Mbak, kalau dalam konteks hukum kan tersangka itu belum tentu kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang
ikrar. Dalam konteks KPK, hukum legal ya? Oke.
Okay. Tapi ini kan ini KPK yang menetapkan mereka menjadi tersangka. Mm-hmm. Kita lihat dalam track record selama ini, semua dakwaan KPK itu relatif bisa dibuktikan di pengadilan. KPK tentu tidak main-main dengan dua alat bukti untuk menetapkan seorang jadi tersangka, apalagi dia calon kepala daerah. Kan gitu.
Yeah.
Jadi tentu putusan KPK menetapkan seorang jadi tersangka itu dia benar-benar punya alasan atau dasar bukti yang cukup kuat lah.
Yeah.
Tinggal kemudian kalau ditanya apakah status mereka saat ini kemudian masih bisa berlanjut ke tahap berikutnya kan setelah penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU adalah tahap kemudian pengucapan sumpah janji sebagai kepala daerah.
Yeah.
Kalau berdasarkan Undang-Undang Pilkada,
Undang-Undang
10 tahun 2016,
yeah,
tentu memang sepanjang mereka masih tersangka, mereka tetap bisa itu dilantik sebagai
secara legal daerah.
Namun nanti ketika mereka menjadi terdakwa, baru dinonaktifkan sebagai kepala daerah.
Dan jadi menurut, biar masyarakat pada tahu nih, berarti secara legal memang ya dilantik tetap selama masih tersangka.
Ya.
Ketika terdakwa nanti ya udah mereka akan
diberhenti sementara.
Dan itu belum tentu juga diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri ya, keputusannya ketika tetap ada di tangan pemerintah.
Ketika keputusannya sudah inkrah, misalkan putusan di pengadilan tingkat pertama mereka menerima, tapi kalau mereka kasasi, saya putusan kasasi tentu nanti harus ditunggu begitu dia sudah inkrah maka dia akan diberhentikan secara tetap sebagai kepala daerah.
Baik Pak Bayu, isu kita ini adalah tentang ya secara legal formal kita punya aturan, tapi kalau secara etika moral ini bisa nggak disatukan oleh hukum tata negara kita mencantumkan juga nggak etika moral tentang yang seperti kasus
artinya,
seperti ini?
Problemnya kan sejak awal bukan ketika pemilihan, ketika pencalonan kemarin mereka sudah menjadi tersangka, harusnya ada mekanisme bisa menarik mereka. Kemarin problemnya kan sudah banyak itu yang mengusulkan para pegiat korupsi, pemilu, termasuk kita akademisi mengusulkan agar calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menjadi tersangka itu bisa ditarik diganti oleh partai politik. Karena dasar kita bagaimana mungkin seorang tersangka yang relatif memang berdasarkan alat bukti yang cukup, apalagi tersangka dari KPK, masih ikut perhelatan kepala daerah, tentu ini akan membawa dampak yang kurang baik.
Jadi harusnya mulainya dari awal ya.
Iya, artinya kalau kita mau menata ulang format pilkada kita yang berintegritas, seharusnya ketika orang menjadi tersangka, ya sudah ada mekanisme untuk bisa mengganti terhadap calon-calon ini. Kalau kemarin kan tidak bisa mengganti kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap, ya kan? Atau kemudian dia diputuskan bersalah berdasarkan pengadilan yang ingkrah, kan gitu.
Artinya tetap lagi perlu aturan hukum lagi yang secara legal ya sebelumnya ya.
Ini kan tentu menurut saya untuk pilkada berikutnya di tahun 2020 itu perlu untuk dilakukan sebuah penataan ulang terhadap aturan bagaimana memperlakukan tersangka atau calon kepala daerah yang jadi tersangka agar dia tidak bisa berlanjut dalam konteks dipilih. Karena kalau hasilnya seperti Tulungagung sama Maluku Utara kan yang rugi juga negara. Uang sudah keluar puluhan miliar, rakyat sudah memilih, akhirnya kemudian ujung-ujungnya bisa mendapatkan kepala daerah definitif kan.
Baiklah, berarti kan pelajaran yang kemarin pelajaran besar ya untuk ke depan paling tidak ya.
Tentu, pilkada kemarin banyak pelajaran besar yang bisa kita ambil, salah satunya adalah bagaimana kemudian aturan itu mampu memproteksi pemilih agar tidak disajikan calon-calon yang bermasalah.
Benar sekali, baiklah. Pak Bayu Dwi Anggono, terima kasih banyak atas penjelasan Anda Pak Bayu. Selamat pagi Pak, sukses.
Pagi.
Sampai bertemu lagi. Demikianlah Bayu Dwi Anggono, praktisi hukum tata negara Universitas Negeri Jember.